Sasa tuingie katika sehemu ya tatu ya matokeo, kuwafikia na kuwafanya wanafunzi. Tokeo la kwanza, shirikisha injili kwa ufanisi kwa familia, marafiki na wageni. Somo la Biblia, Mathayo 28:19-20, Warumi 10:13-14. Agizo kuu ambalo Yesu alituachia linatuamuru kufanya watu kuwa wanafunzi. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo 28:19-20. Warumi 10:13-14 inaweka wazi kwamba tusipowahubiria watu ni dhahiri kwamba hawatasikia injili. Kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Licha ukweli kwamba hii ni amri, mara nyingi tunapata shida kuitii. Wakati mwingine ni kwa sababu tunaogopa majibu tutakayopata, lakini wakati mwingine ni kwa sababu hatuwezi kupata maneno sahihi. Labda tu hatujui jinsi ya kufanya hivyo. Vitabu na makala nyingi zimeandikwa kuhusu somo hili, na unapopitia mtandaoni kuna mamia ya tovuti zenye mawazo ya jinsi ya kushirikisha injili. Mwinjilisti mkuu wa historia ya hivi majuzi bila shaka alikuwa Bill Graham, ambaye mahubiri yake yaliongoza maelfu mengi kwa Bwana, na unapotazama video zake unagundua kwamba aliweka mambo rahisi sana. Unapoingia kwenye tovuti yake billgraham.organization, mojawapo ya nyenzo nzuri unazopata hapo ni makala inayoeleza kwa maneno rahisi sana jinsi ya kushirikisha injili. Ina kichwa cha habari kushirikisha imani yako 101, na yafuatayo ni mambo muhimu. Mojawapo ya njia bora kushirikisha imani yako ni kuishi maisha ya kumcha Mungu. Wasio Wakristo mara nyingi huwaona Wakristo kuwa ni wanafiki kwa sababu tunasema jambo moja lakini tunafanya lingine. Onyesha wale walio karibu nawe kwamba unawajali, tumia muda pamoja nao, wasaidie kukidhi mahitaji yao na jitoe kusikiliza wanapokuwa na matatizo. Huenda usiwe na majibu maswali yao yote, lakini hawawezi kukataa ukweli wa kile ambacho Kristo amefanya maishani mwako. Inaonekana ni jambo la kawaida kusema, lakini pia ni sehemu muhimu ya kushirikisha imani yako kuombea wale unaokutana nao. Tunawapaswa pia kuwa na tabia kusoma Biblia, kusali na kwenda kanisani ili kutusaidia kukua katika imani yetu wenyewe. Kuwa na shauku juu ya Kristo kutawasaidia wengine kuona kwamba una kitu cha tofauti na watataka kujua ni nini. Unaweza pia kumuonyesha Kristo kupitia maneno ya fadhili, subira, tabia ya upole, kuchagua kuwapenda hata watu wagumu, kufuatilia kwa uangalifu kile unachokitazama na kusikiliza, na kuwatendea wengine kwa heshima. Lakini bila shaka, sehemu muhimu zaidi ni kushirikisha injili, na makala hiyo hutusaidia kwa kuorodhesha hatua nne rahisi. Ya kwanza, waambie kuhusu mpango wa Mungu, amani na uzima. Mungu anakupenda na anataka upate amani na maisha anayotoa. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Ana mpango kwa ajili yako. 2, shirikisha shida yetu kutengwa na Mungu. Kuwa na amani na Mungu hakuji tu. Kwa asili sisi sote tumetengwa naye. Biblia inasema, kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi 3:23. Mungu ni mtakatifu, lakini sisi ni wanadamu na hatufikii kiwango chake kikamilifu. Sisi ni wenye dhambi na mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi 6:23. Ya tatu, zungumza kuhusu suluhisho la Mungu, msalaba. Upendo wa Mungu unaziba pengo lililopo kati yako na yeye. Yesu Kristo alipokufa msalabani na kufufuka kutoka kaburini, alilipa adabu ya dhambi zako. Biblia inasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, ili tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Petro 1:2-4. 4, mwitikio wetu kumpokea Kristo. Unavuka daraja kuingia katika familia ya Mungu unapokubali zawadi ya bure ya Kristo ya wokovu. Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapo uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Yohana 1:12. Ili kumpokea Kristo,
mtu ambaye unazungumza naye anahitaji kufanya mambo manne. La kwanza, kukubali kwamba yeye ni mwenye dhambi. La pili, ni lazima aombe msamaha na awe tayari kuacha dhambi zake. Ya tatu, aamini kwamba Kristo alikufa msalabani kwa ajili yake. Ya nne, ampokee Kristo ndani ya moyo na maisha yake. Warumi 10:13 inasema, kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Tena kuna mifano mingi ya sala ya mwenye dhambi, lakini makala inatupa moja ya msaada sana. Bwana Yesu, najua mimi ni mwenye dhambi na ninaomba msamaha wako. Ninaamini ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu na ukafufuka kutoka kwa wafu. Na kuamini na kukufuata kama Bwana na Mwokozi wangu. Niongoze maisha yangu na unisaidie kufanya mapenzi yako. Kwa jina lako, amina. Iwe unashirikisha injili kwa familia, marafiki, wageni, wakimbizi, walioko ugaibuni na kadhalika, maudhui na hatua ni zile zile. Ni furaha iliyoje wanapoitikia kwa kusali sala hiyo na kuja kwa Kristo. Lakini kama hawatafanya hivyo, kumbuka kuwa si jukumu lako kuwaongoa, ni wajibu wako kushiriki injili kwao. Mengine yote ni Roho Mtakatifu. Mpendwa mwezeshaji, ili wanafunzi wako waweze kudhihirisha matokeo haya kwa ufanisi, hasa unaweza kuwatuma kushirikisha injili kwa familia zao, marafiki na hata baadhi ya wageni. Na wewe na wao muwe na furaha wanaporudi kushirikisha hadithi zao kwenu.